Društvo Kinikov u koprodukciji s Blejskim strateškim forumom predstavlja radijsko serijalko Pi Jin Shing Konkurs, treći deo. Zgodnja pomlad 2026. Obmejna vzhodna separatistična kneževina Konkos severnim krakom in ducatom zdravilišč. Raztezala se je od Lendave do Bistrice ob Sotli. Da si ravno se je spočetka za nekatere evropske opazovalce zdelo, da je kneževina pod vodstvom kneza Pi Jin Shinga zgolj kratkotrajna tvorba, je bilo zdaj že jasno, da temu ni tako. Bila je dobro utrjena, mondeni zdraviliški in zdravstveni turizem in solidne investicije z vzhoda so zaradi privlačnega okolja v tej pred kratkim nastali davčni oazi kazali pozitivne učinke. Zdaj je čas, da povemo malce več o Pi Jin Shingovskem idiolektu, ki ste ga gotovo vsaj bežno že zaznali v prvih dveh delih. Pa čeprav je po izgovorjavi skoraj da scela identičen izgovorjavi v slovenščini. Najprej omenimo, kar sicer že vemo. Neki slovenski minister se je spomladi leta 2020 preimenoval v matematični simbol Pi. Dve leti kasneje je izvedel razširitev svojega imena v obliki anagrama imena Xi Jinpinga, pri čemer je zlog Pi zamenjal simbolom Pi. S tem je postal Pi Jin Shing. Vse to se je zgodilo prej po posluhu kot kakšni notranji logiki. Predvsem mu je stvar dobro zvenela v ušesih. Lord Bajram Anđelković je šele leta 2025 uvidel polni potencial imena, ukolikor mu je razširil pomen in s tem dodatno usmislil dogajanje na obmejnem območju Slovenije, kar je pripomoglo k ustanovitvi Konkoza. Istočasno s pomensko razširitvijo imena Pi Jin Shinga in s konstrukcijo pojma Shing je bil s pomočjo PR prijemov, ki so jih izražali s 3 Pi, na maskovih družbenih omrežjih lansiran tudi Pi Jin Shingovski idiolekt. Ta se je v Konkozu dodobra prijel. Pri idiolektu ni šlo niti za namensko redukcijo in fiksacijo pomena besed, s katerim bi osiromašil jezik in preko katerega bi kontroliral mišljenje, niti za distanciranje od slovenščine s kakšno obliko unikatne slengovske govorice, ki bi jo razumeli zgolj v Konkozu. Primarno je idiolekt, začenši z imenom Pi Jin Shing, kot nulto točko zasledoval inflacijo pomena besed preko destabilizacije in obogatitve pomenskega polja besed, ki so vsebovale matematični simbol Pi. Ta je v besedah, kjer je nadomestil zlog Pi, in teh ni bilo malo, deloval kakor nekakšna mana, ki uvaja inflacijo pomena. Minimalna razlika, ki jo je uvedel simbol Pi v besedo, z ničemor drugim kot zgolj s krajšim premolkom pri izgovorjavi, je umetno proizvajala paleto novih pomenov znotraj besede. Učinkovitost je izhajala iz enigmatičnosti, ki se je kopičila okoli privilegiranega simbola Pi. Pri funkciji Pi Jin Shingovskega ideolekta imamo torej opravka s kontrolirano absurdnostjo, ki deluje nadvse zapeljivo in skozi minimalna sredstva proizvaja masivne učinke. Nekaj konkretnih primerov pomenske inflacije ideolekta bomo spoznali preko prvega vmesnega poročila. Tega je po naročilu lorda Bajrama Anđelkovića predstavil odposlanec kneza Pi Jin Shinga v salonu hotela Aleksandra Karadžorđevića v Rogaški Slatini. V salonu sta bila prisotna baronica Gina Lollobrigida de Castrum Pilstein in lord Bajram Anđelković. Odposlanec je predstavil vzorec inflacije pomena v Konkozu.
Beseda pizda ni več zgolj psovka ali spolovilo, temveč hkrati označuje tudi stanje prijateljstva kneza Pidžinšinga s predsednikom ZDA Trumpijem. Torej, biti na ti s Trumpijem in obenem zelo blizu Putinu in Šiju. Etiopi ni več zgolj država Etiopije, temveč označuje tudi opi ilegalnega migranta, Šinga, afriški vročinski val, sušo, uničen pridelek in tako dalje. Pitija ni več zgolj grška prerokovalka pitija, temveč se na veselicah pomen besede dopolni v performativno zapoved ti i ja piti. Spraviti se v zamaknjeno stanje prerokovalke pitije. PR so še vedno stiki z javnostjo, obenem pa tudi stripi na X-u, ljudska umetnost, zemljiško gospostvo in tako dalje. Beseda konci, piranje, poleg snovanja osnutka, označuje umetnost po koncu umetnosti, kosmistično gledališče, pismenko idej med bogatimi rezidenti, gosti in meceni Konkoza in tako dalje. Za razliko od modernizma in postmodernizma, konci piranje nima nikakršne slabšalne konotacije, temveč ljubkovalno. Pištola je vedno pištola, ni pa več zgolj pištola. Beseda simbola pi z dodatno črko S, torej izgovorjava pis, je tudi sinonim za mir, kar pri korenu pis v besedah pomnoži pomene. Dopisnica je še vedno dopisnica, ni pa več zgolj dopisnica, temveč je dopolnjena z nizom drugih konceptov. Lažna mirovnica, subverzivno kratko sporočilo, ljubezenski kartonček, ljubljanska pičeka, sofistka iz RTV-ja in BBC-ja in tako dalje. Zemlje pis poleg klasičnega pomena označuje še stanje miru na zemlji. Prepisovanje ozemelj, mir skozi moč in tako dalje. Tu navajam zgolj peščico za vzorec, ki ste ga predlagali, vaša ekscelenca, lord Bajram Anđelković.
Lord Bajram Anđelković se je zahvalil od poslancu in ga odpravil iz salona. Na to je dejal baronici tole.
Na vkljub te enormne inflaciji pomenov, ki jih idiolekt vnaša v slovenski jezik, po nekakšni čarovniji stabilizirano funkcionira. Če zanemarimo minimalne primovke pri izgovorjavi besed z logom pi in simbol pi, ki pri zapisu besed je sicer vse z izjemo redkih novih besed identično slovensko izgovorjavo, vendar obenem pomensko tako raznoliko, fascinanto, odpičeno, koncipirano.
Prižgal si je cigareto in nadaljeval.
Ukoliko bi se enkrat v prihodnosti po nekem čudnem naključju ponovno združili Slovenija, če bo ta majhna dežela še sploh obstajala in Konkoz, bi ljudje sicer govorili identični jezik, vendar se ne bi več niko z nobenim dobro razumel. To je bilo še veliko bolj bizarno od morebitne združitve Severne in Južne Koreje ali pa ere žura v bizarnici pri Mariči.
S tem je ciljal na enega od konceptov besede kopija. Pri Pi Jinšingovskem ideolektu je namreč šlo še za veliko več kot zgolj destabiliziranje in razširitev pomena besed z logom Pi, bodi si s premovkom pri izgovorjavi, bodi si simbolom Pi v zapisu. Posnetek besede, torej beseda s simbolom Pi v zapisu ali premovkom pri izgovorjavi, je vplival na sam original. To pomeni, da je posnetek besede zamajal originalno verzijo besede. Posnetek je postal bolj originalen od originala. Temu procesu so rekli kopija. Baronica je pogledala slovenske časopise na sosednji mizi v salonu in dejala lordu Bajramu Anđelkoviću.
Če v konkozu domačini berejo časopis Delo, ali gledajo RTV, kajti ni ravno potrebe, da bi v konkozu pretirano prepovedovali stvari, potem sta tam seveda prisotna klasičen slovenski zapis in izgovorjava. Ker pa je posnetek besede v konkozu nazaj vplival na original, to pomeni sledeče. Ukoliko recimo v časopisu Delo napišejo dopisnica, ali na RTV jo rečejo dopisnica, je v konkozu posnetek te besede v ideolektu, torej dopisnica, že pomensko zamajo original.
Malo je postala in nadaljevala.
No tudi original v tem primeru beseda dopisnica je doživela pomensko inflacijo, ki jo je povzročil njen posnetek v ideolektu. Dopisnica. Tudi original ima zdaj v konkozu niz kratnih konceptov. Poročevalka, subverzivno kratko sporočilo, lažna mirovnica, ljubezenski vohunski kartonček, sofistka z RTV-ja in BBC-ja in tako dalje. To istočasno razpršitev sem že delno občutila tudi v svoji glavi.
Lord Bajram Anđelković je odgovoril.
Pravilno ugotavljate, baronica. Tudi mi, ki smo si izmislili ideolekt oziroma smo mi dali zgolj začetni odziv, sočasoma postanemo podvrženi njegovemu funkcioniranju. Ukolikor seveda govorimo in mislimo v ideolektu ali slovenščini, tedaj nismo imuni. Če slišim ali si zgolj zamislim vaše ime, ki vsebuje simbol Pi, se mu ne mudoma obenem pridruži podvojen pomen vašega imena v formi ljudske pesmi enovrstišnice. Bar o nica džin o lol o brigada dece sarum pištanj. In da, podobno velja za preostale besede in besedne zveze v slovenščini, ki vsebujejo besedo z logom pi in premovk v ideolektu. Ideolekt nazaj razširja pomensko poje tudi slovenskim besedam in stavkom.
Baronica je podkrepila svojo prejšnjo trditev.
Ko eksperimentalno berem in gledam slovenske medije in ne spremljam konkoškega oddelka na X-u, mi denimo pri besedah Etiopija, zemljepis ali pištola dokaj pogosto asociativno pridejo v glavo besede Etiopi, zemlje, pis in pi, štola. Obenem to operacijo, ki je nezavestno ne obvladujem, istočasno spremlja prisoten dolg niz različnih konceptov v moji glavi, ki jih sprožijo te besede v ideolektu. Moji možgani so nabiti z vsemi temi nizi. Posnetke so vplivali na originale, kopija. In da, to se mi je zgodilo v prisebnem stanju, nisem bila pilgrim.
besedo pilgrim. Simbolom pi namesto zloga pi je baronica Gina Lollobrigida de Castrum Pil Stein uporabila že domala povsem mehansko. To je bila ena od redkih besed v pi džinšingovskem ideolektu, pri kateri se ideolekt ni presesal na že obstoječo besedo v slovenščini zlogom pi. Namenjena je bila namreč tudi tujim rezidentom, ki jih ideolekt sicer ni zadeval, ker pač niso razumeli slovensko. Pil Grim je v ideolektu kakopak sprožil niz konceptov, ki so se v tem primeru bolj ali manj zamajali in dopolnili pomen romarja. Prva dva pomena sta služila tujim rezidentom z vzhoda, ki jim je takšna predelana sposojenka slovanskim pridihom zvenela posebej subverzivno v zvezi z umetnostjo. Priklicala je podobi kozmistične dezorientacije v neskončnem prostoru in tekoče zdraviliške substance za občutek breztežnosti v prostoru. Preostali koncepti besede pil grim so bili značilni za misli avtohtonih prebivalcev Konkoza. Združili so se v niz stanje strašnega jutranjega mačka, ilegalni prehodi v prostoru čez mejo in polja, tvegana pot skozi prostor za šinga. Izraz pilgrim se je prijel tudi med tistimi šingi, ki jim je bodi si uspela nevarna pot čez Konkoz, bodi so preživeli pi štole in velike doze kinina z džinom in so jih omamljene vrnili na Hrvaško in nižje. Knez Pi Džinšing je stal pri ograjenem območju nekdanjega Vonarskega jezera, ki se je zdaj imenovalo Pipi Cetrix. Spremljala ga je ekipa za prostorsko načrtovanje in jezično topografijo. Ker ponudb strani evropskih držav za zadrževanje šingov v zameno za bajen denar v tej coni še ni bilo, je dejal takole.
Šingi na teh podzocih lahko preplavajo velike dolzine po mrzlih rekah brez problema in jih pravzaprav sploh več ne zebe, ker so adaptirani in biološko izpopolnjeni. Do določene mere tudi že stokavsko narečje razumejo. Prav tako za naso kneževino Konkoz uporabljajo besedo pilgrim, ki jim pomeni zelo, zelo strastno izkušnjo in ima za njih negativno konotacijo. To je nepropisno, dobro in vzpodbudno.
Z daljnogledom je pričel opazovati hrvaško ozemlje in nadaljeval.
Zemlje pis, ker singi delno razumejo stokavsko narečje, bomo po predlogu baronice vzdolž meje s Hrvatsko postavili table z napisom Slovenija, na katerih je izpostavljena beseda love. Teh cenenih turističnih zmazkov imamo se na pretek. Na table bomo dodali Amozjevo pustico, ki jih bo usmerjala ob hrvaški meji zahodno od Bistrice ob Sotli. Napis Lav bodo razumeli hkrati kot Lav ljubezen in po stokavsko tamo, gdje ima mnogo love, mnogo denazija namzet.
Pogledal je vodjo Konkoškega urada za topografijo.
Poleg tabel Slovenija postavite se table, na katerih bo pustica proti Konkozu skupaj z besedo Pilgrim. Drzi, da smo drastično zmanjšali prihod singov v kneževino, pa vendar ne bi rad, da bi ti se v tako malem številu svojimi prehodi motili nase tuje rezidente in ulagatelje.
Potem je odšel v limuzino, na kateri je bil izpisan simbol pi. Voznik ga je sprva odpeljal do stolpa Kristal v Rogaški Slatini. Tam so ga v vrhnih prostorih, ki so bili imenovani Zvezdno mesto, čakali trije potencialni novi vlagatelji, ki so prišli v Konkos iz Madžarske. Eden je bil iz Azerbajdžana, drugi iz Rusije, tretji je bil zastopnik Džerada Kušnarja za jugovzhodno Evropo. Pridružil se jim je tudi izvršni direktor družbe MOL, kajti MOL je bil pomemben partner in posrednik v Konkozu. Iz Rogaške Slatine so jih nato v dveh avtomobilih odpeljali po edinem severnem kraku Konkoza v Terme Zreče, kjer so jim v elitnem hotelu Atri razkazali novo urejene prostore, domišljen interjer in impresivno kolekcijo slik. Za notranjo ureditev in ambient je bilo zadolženo Ministrstvo za kulturo, ki ga je vodil Lord Bajram Anđeljković in je bilo nastanjeno v Ksevtu. Predstavili so jim tudi program razširjenega mondenega zdravstvenega centra poleg hotela Atri, ki je dopolnjeval tistega iz Rogaške Slatine. Po ogledu in predstavitvi jih je knez Pi Džinšink gostil še v Ksevtu, kjer sta bila na sporedu otvoritev razstave in predstava za tuje rezidente in goste Konkoza. To je konec tretjega dela radijske serijalke Pi Džinšink Konkoz. Četrti del sledi čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radija Študent.